Ukraina tuvākajās dienās sāks lielu uzbrukumu Krievijas karaspēkam Donbasā. Tā pavēstīs Lielbritānijas parlamenta apakšnama aizsardzības komitejas vadītājs Tobias Selvuds. Tajā pašā laikā viņš aicina necerēt uz ātru Ukrainas armijas uzvaru. Ukraina ir sākusi ilgi gaidīto pretuzbrukumu valsts austrumos un dienvidos. Ir jau atbrīvotas 5 apdzīvotas vietas, tā ziņo Ukrainas armija. Pēc Kahovkas dambja uzspridzināšanas izraisītiem plūdiem ļoti smaga un sarežģīta situācija joprojām ir Hersonā un tās apkārtnē. Tur aplūdusi daļa pilsētas un desmitiem apdzīvotu vietu. Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprānce šodien Hersonā pievienojās dzīvnieku glābšanas grupai un arī piedzīvoja apšaudi. Viņa stāsta, ka iedzīvotājiem ir satraukums arī par nesprāgušās munīcijas nonākšanu māju pagalmos ar plūdiem. Savukārt patversmēs ir daudz darba brīvprātīgajiem. Eiropā šodien sākās lielākās NATO gaisa spēku mācības NATO vēsturē. Mācības vada Vācija. Mācībās Air Defender piedalās 10 tūkstoši karavīru un 250 kara lidmašīnas no 25 valstīm. Mācībās izspēlēs atbildi uz iedomātu uzbrukumu kādai no NATO valstīm. Mācības galvenokārt notiks Vācijā, kā arī Čehijā, Igaunijā un Latvijā. Kopumā notiks aptuveni 2000 lidojumu. Zviedrijas apelācijas tiesa lēmusi, ka policijai nebija tiesiska pamata aizliegt divas protesta akcijas, kurās bija paredzēts dedzināt Korānu. Islāma svētās grāmatas aizdedzināšana demonstrācijā pie Turcijas vēstniecības Stokholmā janvārī izsauca musulmaņu dusmas. Pēc Korāna aizdedzināšanas Zviedrijā divas nedēļas notika protesti un aicinājumi nepirkt Zviedrijas preces. Šī protesta akcija kļuva par vēl vienu šķērsli Zviedrijas ceļā uz NATO. Apelācijas tiesas spriedumu vēl iespējams apstrīdēt Zviedrijas augstākajā administratīvajā tiesā. Vienlaikus Zviedrija piekritusi izdot Turcijai vīrieti, kurš notiesāts par narkotiku kontrabandu un kurš atbalstīs bruņoto kurdu separātistu grupējumu Kurdistānas strādnieku partija. Turcija bloķē Zviedrijas uzņemšanu NATO, pārmetot Stokholmai patvēruma došanu personām, ko Ankara uzskata par teroristiem, sevišķi grupējuma Kurdistānas strādnieku partija biedriem. Turcija pieprasījusi Zviedrijai izdot vairākus desmitus cilvēku. 86 gadu vecumā miris bijušais Itālijas premjers Silvio Berlusconi. Miljardieris un mediju īpašnieks pirmo reizi Itālijas premjera amatā stājās 1994. gadā. Viņš vadīja 4 valdības līdz 2011. gadam. Berlusconi bija iesaistīts dažādos seksa skandālos, pret viņu bija izvirzītas apsūdzības korupcijā jeb kukuļdošanā vai kukuļņemšanā. Pašmājās, lai gan Latvijā ir uzlaboti elektroskrējriteņu lietošanas noteikumi, Rīgas lielajās slimnīcās joprojām katru dienu ar dažādām traumām nonāk vairāk nekā 10 šo braucam rīku lietotāji. Kā Latvijas radio pastāstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe, maijā slimnīcā nonākuši 2 reizes vairāk bērnu pēc negadījuma ar skrējriteņiem. Katru dienu apmēram 3 līdz 5 cietušie ir jāoperē. Daļai ir sabojāta ne tikai vasara, bet arī visa atlikusī dzīve. Stingrāk noteikumi no nākamā gada būs jāievēro elektroskrējriteņu vadītājiem Lietuvā. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs skaidrs laiks, dienvidos daļēji mākoņains, bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra plus 5-10, vietām piekrastē 11-13 grādi. Rīt no rīta būs skaidrs laiks, dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies. Bez nokrišņiem, lēns vējš, piekrastē mērens ziemeļu austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra 22-26, vietām piekrastē 20-21 grāds. Rīgā būs skaidrs laiks, rīt pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Naktī lēns vējš, rītdienā lēns ziemeļa austrumu, ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-13, rītdienā 25-26 grādi. Laika prognoze pirmā.